Sino ba ang Diyos? Maaari ba nating bigyang kahulugan ng Diyos? Ano ba ang tamang pagkakakilala ang ating dapat malaman patungkol sa Kanya? Iyan ang ating mauunawaan sa unang kabanata ng Unang Juan, talatang 5-7. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay.
Kamusta po kaibigan? Tayo po ay natutuwa at muli tayong nagkasama sa oras na ito at tayo po muli ay mag-aaral at magsasaliksik ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan at samahan po ninyo ako at tayo po ay matuto ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay muling dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos bilang pagkain ng ating buhay. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa unang kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan, Unang Kabanata. Tutunghayan natin sa mga sandaling ito ang karaniwang daan at pamamaraan na nilalakaran at ginagawa ng tao upang abutin ang banal na Diyos. Dito natin matutunghayan na mayroong kabiguan na tanging Panginoon lamang ang makatutugon at ito ay sa pamamagitan ng kanyang mahal na anak na si Kristo. Simulan po nating basahin ang 5 bilang ating pagpapasimula. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ang kaliwanagan ng Diyos na nangangahulugan ng Kanyang kabanalan na salungat sa kasalanan ng tao. Ang pagkakaibang ito ang siyang malawak at malalim na bangin na naghihiwalay sa isa't isa kung kaya't ang tao ay nasa kahabag-habag na kalagayan dahil sa kasalanan. Ang kalungkutang ito ang siyang dahilan kung bakit si Job sa 9 ng kanyang aklat, talatang 33, ay nanaghoy ng ganito, "Walang hukom sa pagitan namin na nagpapatong ng kanyang kamay sa aming dalawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 55 kabanata ng Isayas, talatang 8 ay ganito, "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan," sabi ng Panginoon. Ito ang spiritual na suliranin na kinatatayuan ng tao sa harapan ng Diyos. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya magawang makalakad sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Juan, ang Diyos ay liwanag. Ang pahayag na ito ay isang kahulugan. At sa ating gagawing mga pag-aaral, matutunghaya natin ang tatlong pangunahing bahagi ng liham ni Apostol Juan tungkol sa kalikasan ng Panginoon. Ang unang bahagi ay tungkol sa kaliwanagan ng Diyos sa kanyang sarili. Samantala, ang ikalawa ay tungkol sa kanyang pag-ibig. At ang ikatlo ay tungkol sa buhay na mismo ng Diyos. Ito ang tatlong pangunahing mainam at takilang katangian na mayroon ang ating Panginoon. Subalit, bago tayo dumako sa pag-aaral ng mga katangian na ito, mahalagang maunawaan natin kung sa paanong paraan tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. May ilan na nag-aakalang ang pamamaraan na iyon ay sa pamamagitan ng paglalagay sa Panginoon tungo rito sa mababa nating kalagayan. At ang ikalawa naman ay sa paglalagay ng ating sarili sa kalagayan ng Panginoon. Subalit ang ganitong pananaw ay hindi maaari sapagkat hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinaliwanag ni Apostol Juan ang katotohanan ng Panginoon bilang liwanag upang ipabatid sa tao na wala siyang kakayahang dahilan sa kanyang madilim na kalagayan. Ang sabi ni Apostol Juan, ang Diyos ay liwanag. Sang-ayon sa mga dalubhasa sa agham, ang tunay na kahulugan ng kalikasan ng liwanag ay hindi pa rin nila nauunawaan. Marami pa rin ang nag-aaral kung ito nga ba ay enerhiya o kaya naman ay isang bagay. Ano ang liwanag? Ang siya nilang katanungan. Mapaano pa man ito, natitiyak kong ang pinagmumulan ng liwanag ay isa lamang. Gayon din naman, kahanga-hanga ring makita na sa tuwing ang isang ilawan ay binubuksan sa loob ng isang madilim na silid, ang dilim na nakapalibot sa paligid ay bigla na lamang napapawi at ang liwanag ang siyang nananatili. Minsan tuloy ay naitatanong ko kung anong nangyayari sa dilim o kaya naman ay saan napunta ang dilim. Ano ba ang kakaibang bagay na bigla na lamang lumalabas sa paligid at nagbibigay tanglaw sa mga bagay-bagay sa loob na isang saglit? Pinalayas ba nito ang dilim? Sapagkat noong ang ilawan ay hindi pa binubuksan, ang kadiliman sa paligid ang siyang tanging makikita. Subalit, nang ang liwanag ay dumating, ang dilim ay biglang naglaho at hindi mo alam kung saan napunta. Ano gamba talaga ang liwanag? Kaibigan, noong sinabi ni Apostol Juan na ang Diyos ay liwanag, siya ay nagpapahayag ng maraming katangian o kalikasan tungkol sa persona ng Panginoon. At bagamat ang payak na pangungusap ni Apostol Juan ay hindi sapat na kahulugan ng kadiliman ng katangian ng Diyos, gayunmay may malawak na kahulugan ito tungkol sa persona ng Panginoon. Una sa lahat, ang liwanag ay nagsasalita tungkol sa kaluwalhatian, kaningningan, kagandahan, at kamanghamanghang bagay. Kung nasubukan na nating mamasdan ang kabigha-bighaning pagsikat ng araw mula sa silangan, matutunghaya natin ang walang kasing gandang bukang liwayway. Marahil, masigit natin itong maibigan sa mga lugar na may pambihirang tanawin ng kalikasan. Ang sabi ng isang manlalakbay habang pinagmamasdan ang natatanging pagsikat ng araw ay ganito, o kay inang pagmasdan ang isang bagong umaga na gawa ng liwanag ng Diyos sa kalangitan. Isa ring katangian ng liwanag ang pagbubukang liwayway. Ang liwanag ay nakikita at ito rin ay lumalaganap. Pinapawi nito ang kadiliman at inihahayag ang kanyang sarili bilang luningning at kapangyarihan. Dahil sa liwanag, nagagawa kong makita ang aking mga kamay. Nakikita ko rin ang banal na kasulatan sa aking tabi. At kung ang aking kamay ay mayroong dumi, tiyak na aalisin ko ito at uhugasan ang aking kamay sapagkat ipinakita sa akin ng liwanag ang tunay nitong anyo at nilalaman. Kaibigan, ang liwanag ay naghahayag ng karumihan at nagbubunyag rin ng kasamaan na ayon na rin sa sinabi ng isang makata ng ganito, "Laman ng aking mga kaisipan ay hayag sa iyo o Diyos. Ang aming tinatagong mga kasalanan ay nasa liwanag ng iyong dalisay na paningin." Tugon naman ang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang aming mga itinatagong lihim na pagkakasala dito sa lupa ay bukas at hayag na kahihiyan sa iyong malawak na kalangitan. Kaibigan, ang ating mga pagkakasala ay hindi lingid sa Diyos. Sapagkat tulad ng liwanag, ang Panginoon ay hindi mapagkukublihan ng mga madilim na kasalanan. Gayun din naman, ang liwanag ay larawan rin ng kadalisayan ng Panginoon. Ito ay mainam na sagisag ng kanyang malinis at ganap na kabanalan. Ang mga gawa ng Diyos ay hindi katatagpuan ng anumang bahid ng kadiliman. Ang Panginoon ay banal, matuwid at dalisay sa kanyang kalooban. Sinasabi ng mga dalubhasa na ang sikat ng araw ay nagbibigay linis sa daigdig. Ang araw ang siyang pangunahing tagapaglinis ng lupa at kalikasan, at ito ay mainam na naglalarawan ng kadalisayan ng Diyos. Dagdag pa rito ay liwanag rin ang gumagabay sa tao. Ito ang nagtuturo sa atin ng daan upang tahakin ang isang landas na may tiyak na panatag at katapangan. Subalit, saglit nating pansinin ang kadiliman, hindi ba't madalas nating isipin na ito ay kabaligtaran ng liwanag? Subalit ang dilim ay hindi lamang kabaligtaran ng liwanag, kundi kaaway ng liwanag. Ang liwanag at kabanalan ng Diyos ay may tuwirang pakipag-alitan laban sa kasamaan ng kadiliman at kaguluhan ng daigdig. Ito ang mga katotohanang may kinalaman sa liwanag, at nais kong pansinin natin ang malaking pahayag na nais ipabatid nito sa ating mga buhay. Dapat nating tandaan na tayo ay isang maliit na ninalang na nabubuhay sa ilalim ng kasalanan. Kung hahanapin natin ang katotohanan sa kapwa nating tao, ay tiyak na hindi natin ito makakamit sapagkat ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Marahil, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, ay walang sino man sa daigdig ang maliligtas sapagkat ikaw at ako ay pawang mga nilalang na mayroong ganap na paghihimagsik sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 7 kabanata ng Roma talatang 18 ay ganito, "Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid, sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa." Ang sabi pa ni Pablo sa 3 kabanata ng Roma talata 10 ay ganito, "Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa." Ibig sabihin, ang tao ay hindi lamang walang taglay na likas na kabutihan, kundi ang tao rin ay nasa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang paghihimagsik na ito ay nananahan sa puso ng tao, at ito ang bagay na ipinahayag ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 7. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapapasok laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapapasok sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari." Ang mundong ating ginagalawan ay matagal nang nahihimlay sa ilalim ng kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang tao ay makasalanan at ang Diyos ay banal. Ngunit dahil sa biyaya, ang kaligtasan ay maaaring makamit. Subalit, paano pa rin magagawang lumakad ng tao kasama ang Panginoon? Ito ang katanungan at suliranin na sinagot ng tao sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan. Subalit, ang mga daang iyon ay tungo sa kabiguan. Narito ang unang daan na kanyang nilakaran, na walang iba kundi ang kaisipang ibaba ang Diyos sa kalagayan ng taong makasalanan. Basahin po natin ang 6 na talata dito sa unang kabanata ng unang Juan. "Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kalungkutan para sa atin na marinig ang iba na nagsasabing sila raw ay mayroong relasyon sa Panginoon, subalit wala naman sa liwanag ng kanyang katotohanan. At tungkol sa bagay na ito, ay isang mabigat na pananalita ang namutawi sa bibig ni Apostol Juan na nagsasabing nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kaibigan, ang pananalitang ito ay may diin at pigat kung ating lilimlimin. Para sa akin, ang gayong uri ng pananalita ay sasabihin ko ng may pag-iingat at pagsasaalang-alang, ngunit itong si Apostol Juan ay tuwiran at matapang. Hindi ko lubos maisip na ang kinikilalang apostol ng pang-ibig ay makapagsasalita ng gayong pahayag, sapagkat sa pagkakakilala ng iba, si Apostol Juan raw ay banayad at hindi magagalitin. Subalit kapansin-pansin na wala tayong makikita sa banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito dahil mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi na si Apostol Juan ay anak ng kidlat at kulog. Ang katotohanan na nasasaad sa talata ay mainam na napapanahon sa kalagayan. Maraming mga simbahan ngayon ang kapariringgan ng mga usapin tungkol sa kaguluhan at pagkakasala na nagagawa ng mga nasasabing mananampalataya at pinuno ng simbahan. Maraming mga simbahan ngayon ang kapariringgan ng mga usapin tungkol sa kaguluhan at pagkakasala na nagagawa ng mga nasasabing mananampalataya at pinuno ng simbahan. Nakapangingilabot mabasa at mapakinggan sa pahayagan, sa radyo at sa telebisyon ang mga balitang may kinalaman sa pagkakasalang nagawa ng mga relihiyoso kunong mga tao. Nalalaman nila ang 10 utos na nagsasabing huwag kang mangangalunya. Gayunmay, ipapaliwanag nila ang kautusang ito sangayon sa pagnanasa ng kanilang kalooban. Kaibigan, kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, kinakailangan mong lumakad sa kanyang liwanag. Subalit, kung ikaw ay mayroong pagkakasala sa iyong buhay, ikaw ay hindi lumalakad sa Panginoon. Ang sabi pa po sa 7 talata ay ganito. Ngunit, kung kayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang paglakad sa liwanag ay paglakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang sabi ng isang dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan ay ganito. Noong una iniisip ko na kung ang isang mananampalataya ay lalakad sa liwanag, siya ay lilinisin ng dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang paglakad sa lahat ng kautusan ng Diyos ang siyang tanging paraan upang ang ating kasalanan ay mahugasan. Subalit sa patuloy na pagsusuri ng talata, natuklasan kong hindi gayon ang nais nitong ipakahulugan, sapagkat hindi niya sinasabing lumakad ayon sa liwanag, kundi lumakad sa liwanag. Ang mahalagang bagay kung gayon ay ang kalagayan na ating nilalakaran at hindi ang paraan ng ating paglakad. Kaibigan, dumating na ba tayo sa yugto ng ating pananampalataya sa Diyos na hinayaan natin ang kanyang salita na magliwanag sa ating puso? Mahalagang suriin natin ang ating mga sarili sapagkat marami ang lumalakad sa kadiliman ngunit nag-aakalang mabuti ang lahat. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Isang mangangaso ang naabutan ng malakas na ulan sa kagubatan at sa pagnanasang hindi lubusang mabasa ng ulan ay sumilong siya sa isang madilim na yungib na malapit roon. Sa loob ng yungib, matyaga siyang naghihintay sa paghinto ng ulan. At upang mapawi ang kanyang nilalamig na katawan, siya ay nagsindi ng apoy upang maghanap ng maaaring igatong. Ngunit sa mabilis na pagliwanag ng kapaligiran sa yungib, gayon na lamang ang kanyang pagkabigla at takot nang kanyang makita sa kanyang paligid ang napakaraming mga gagamba, paniki at mga ahas. Kaya naman sa halip na magpatuloy sa yungib na kanyang sinisilungan, ay kaagad siyang umalis roon upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayon ay hayaan ninyong magbigay ako ng aral tungkol sa halimbawang ito. ang lalaking matagal na nakaupo sa madilim na yungib ay payapang naghihintay sa pagtigil ng ulan. Subalit nang ang liwanag ay lumaganap sa kanyang kapaligiran, doon niya nakita at naunawaan ang nakakatakot na katotohanang maaaring kumitil sa kanyang buhay. Kaibigan, ganito rin ang kalagayan kinasasadlakan ng maraming mga mananampalatayang dumadalo sa mga simbahan ngayon. Naroroon sila't nakaupo at tila kapitapitaga ng kalagayang espiritual. Ngunit ang totoo, ang kanilang puso ay nakapinid para sa salita ng Diyos. Bunga nito, ang kanilang pananampalataya ay nauupo sa kadiliman habang payapang nakikinig sa mga mensaheng nagbibigay dunong sa kanilang mga sarili. Oo nga't naaaliw ang kanilang kalooban at tiyak na sila ay nasisihan, subalit malibang ang liwanag ng banal na kasulatan ay tumatanglaw sa kanilang kalooban, ay hindi nila masusumpungan ang tunay na kalagayan ng kanilang buhay. Ang sabi ni Apostol Juan, kapag ang isang tao ay nagsasabi na siya ay mayroong malapit na relasyon sa Diyos, ngunit namumuhay sa kasalanan, siya ay nagsisinungaling. Nakalulungkot isipin na ang ganitong malubha at nakalalasong suliranin ay nasa loob ng mga simbahan. May mga tagapaglingkod sa simbahan na kakikitaan mo ng kahusayan sa pananalita tungkol sa mga bagay na relihiyoso, ngunit ang buhay ay nasa ilalim ng pangangulo niya at iba pang mga kasalanan. Ang mga ganitong pagkakasala ay nagdudulot ng malaking pinsala sa patotoo ng iglesia at maging sa gawain ng Panginoon. Dito ko naunawaan na tayo ay nabubuhay sa isang uri ng panahon na ang moral na batayan ay ibinababa ng mga maling kuro-kuro at katuruan. Ngunit ang Diyos ay hindi natin maibababa sa ating makasalanang kalagayan, sapagkat kung ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, siya ay walang pakikipisan sa Panginoon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Hindi natin maaasahan ang sabi-sabi ng mga dalubhasang nagmamagaling sa larangan ng pag-iisip ng tao. Dahil kung ikaw ay nagpapahayag ng isang bagay na hindi naman totoo sa iyong tunay na kalagayan, ikaw ay hindi lamang sinungaling, kundi isa ring mapagpaimbabaw. Ngayon, kung ikaw naman ay isang mananampalataya at namumuhay sa pagkakasala, ang kaligtasan mo ba ay nawawala? Ang katanungan na ito ay dapat na maingat na sagutin sapagkat maraming magagaling bumaluktot sa katotohanan. Una sa lahat, sa tuwing inihahayag ng liwanag ang dumi sa aking kamay, hindi ba't kaagad natin itong inaalis o hinuhugasan? Gayun din naman ang ginagawa ng dugo ni Kristo sa ating buhay. Ang sabi ni Apostol Juan, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang salitang lumilinis, kung ating papansinin, ay nasa pangkasalukuyang gamit ng pangungusap. Ibig sabihin, ang dugo ni Kristo ay palaging naririyan upang laging luminis ng ating kasalanan. Hindi natin nawawala ang kaligtasan, ngunit nawawala natin ang tamis ng ugnayan sa Panginoon. Nababalik lamang ito kung ang ating puso ay lumalapit sa Diyos nang may pagpapakumbaba upang hingin ang paghuhugas ng dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang siyang tinatawag na pamilya ng katotohanan. At bagamat may ibang tagapagturo na natutuon sa pagpapaliwanag ng katawan ng katotohanan na matatagpuan sa bagong tipan, gayon may mahalaga ring maunawaan ang pamilya ng katotohanan. Sapagkat kung ikaw ay nasa tahanan ng Diyos at may pagkakasala sa iyong buhay, hindi ka palalayasin ng Panginoon sa kanyang tahanan. Subalit, asahan mong haharapin kanya bilang kanyang masuwaying anak. Alalahanin mo ang mga pangyayaring naganap sa buhay ni David noong siya ay nagkasala sa Diyos. Alalahanin mo rin ang buhay ni Ananias at Sapira na nalagutan ng hininga dahilan sa kanilang pagsisinungaling. Kaibigan, hindi natin mailalagay ang Panginoon sa makasalanan nating kalagayan. Siya ay banal at tayo ay makasalanan. Subalit, maraming salamat sa Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli para sa ating pananampalataya. Sapagkat dahil kay Kristo, tayo ay mayroong panatag na relasyon sa Ama sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Salamat muli dakilang Diyos sa katotohanan na aming nasumpungan sa mga oras na ito. Salamat muli sa iyong mapagpalang mga salita na ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagpalakas ng aming pananampalataya. Tulungan po kaming patuloy na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang lawak ng iyong pag-ibig, pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait, nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa akin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Kaya aawit ang diwa ng papuri sa'yo pagkat ikay dakila, ikay sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa'yo pagkat ikay dakila, ikay sadyang dakila. Ng iyong kaharian walang hanggang papurihan, at sa'yo'y iaalay na tatangin pagsamba pagkat ikay sadyang dakila. Kaya't aawit ang diwa ng papuri sa'yo pagkat ikay dakila, ikay sadyang dakila. Mula sa puso ang papuri sa'yo pagkat ikay dakila, ikay sadyang dakila. Yeah.